Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում. Մոսկվայում այս պահին բանակցում են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, ուղիղ ռեպորտաժ հանդիպման վայրից։
Վաղով կկայանա Եռագողմ հանդիպում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին, կմիանա նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։
Հրաձգություն Շիրակի մարզում, աղմկահարույց պատմության մեջ շրջանառվում է Գյումրիի քաղաքապետի որդու Սպարտակ Ղուկասյանի անունը։
Պիստոլետով ընջին եկել լիջել խառնեիրը։
Քրեական գործ է հարուցվել մարտի 1-2-ին հատուկ միջոցներ կիրառած ոստիկանների նկատմամբ։
Լավի ուշ քան երբեք։
Հարցազրույց խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի և փաստահավաքումի ընդդիմադիր ներկայացուցիչների հետ։ Կանդրադառնանք նաև օրվա այլ հրատապ թեմաների, կթերթենք մամուլը, նախ սակայն լուրեր աշխարհից ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Մոսկվայի պրեզիդենտ հոտել հյուրանոցում մեկնարկել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Այժմ նրանք արդեն հանդիպում են դեմարդեմ։ Մոսկվայում նախագահները բանակցություններ են վարում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման շուրջ։ Վաղը նախատեսված է Եռակողմ հանդիպում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին, կմիանա նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Մոսկովյան այս հանդիպումը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների արդեն 6-րդ հանդիպումն է։ Հանդիպմանը մասնակցող ԵԱՀԿ խմբի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայսան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է, թե հուսով է, որ ինքը կնշանակվի Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան։ Իրանի ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ և մահակներ է օգտագործել ցրելու ընդդիմության առաջնորդ Միր Հուսեին Մուսավի աջակիցներին, որ ուրբաթորվա աղոթքի էին հավաքվել այսօր Թեհրանի համալսարանի մոտ առնվազն 15 հոգի ձերբակալվել է։ Համալսարանի շենքում ուրբաթորի աղոթքը վարում էր երկրի նախկին նախագահ Ակբար Ռավսանջանին, ով աջակցում է ընդդիմությանը։ Ռավսանջանին մասնավորապես հայտարարել է, որ իրանյան ժողովրդի զգալի մասը կասկածներ ունի նախագահական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ և իրանի իշխանություններին կոչի արել բաց թողնել բողոքի ցույցերի ձերբակալված մասնակիցներին։ Ռավսանջանի ելույթը ընդհատվել է, երբ ընդդիմության ղեկավար Միր Հուսեին Մուսավիի կողմնակիցները սկսել են վանկարկել նրա անունը ուրբաթորյա աղոթքներին, պատրաստվում էին մասնակցել նաև իրանական ընդդիմության ղեկավարները, նաև Միր Հուսեին Մուսավին, սա կլիներ նրա առաջին հրապարակային ելույթը վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում։ Տեհրան-Երևան չվերթի ինքնաթիռի վթարի պատճառների ուսումնասիրման նպատակով ստեղծված միջպետական ավիացիոն կոմիտեի խումբը արդեն իրան է ժամանել։ Երևանից Տեհրան են մեկնել նաև Հայաստանի զոհված քաղաքացիների հարազատները, ներկայում աշխատանքներ են տարվում զոհվածների մարմինների նույնականացման ուղղությամբ։ Մասնագետներն ավելի վաղ հայտարարել էին, թե գրեթե անհնար է լինելու նույնականացումը։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը երկրի ատոմային էներգիայի գործակալության նոր ղեկավարը նշանակել Ալի Ակբար Սալեհիին, ով նախկինում Իրանի բանագնացներ ատոմային էներգիայի միջազգային կազմակերպությունում։ Գործակալության նախկին ղեկավար Ղոլամ Ռեզա Աղազադեն, այդ ինչպես նաև երկրի փոխնախագահի պաշտոնից հրաժարական է տվել 3։ Վրաստանի ինդիմության առաջնորդներից Իրակլի Ալասանյան մակում Վրաստանի նախկին դեսպանը հայտարել է իր սեփական կուսակցության ստեղծման մասին։ Ալասանյայի կուսակցությունը, որ կոչվում է «Մեր Վրաստան, ազատ դեմոկրատներ», կմիանա Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլիի հրաժարականը պահանջող տասնյակից ավելի ընդդիմադիր կուսակցություններին։ Վրաստանի ինդիմությունը այս տարվա ապրիլից անժամկետ բողոքների ցույցեր է իրականացնում, երկրի նախագահին մեղադրելով իշխանությունը իր ձեռքում կենտրոնացնելու և հակաժողովրդական քայլեր կատարելու մեջ։ Ինդոնեզիայի հեռուստատեսությունը հայտարարել է 3-րդ պայթյունի մասին։ Ջակարտայի կենտրոնում ավտոմեքենա է պայթել 2 հյուրանոցներում տեղի ունեցած պայթյուններից մի քանի ժամ անց։ Ինդոնեզիայի ազգային անվտանգության նախարարի փոխանցմամբ ավելի վաղ Ջակարտայի կենտրոնում Ritz-Carlton և Marriott թանկարժեք հյուրանոցներում տեղի ունեցած պայթյուններից առնվազն 9 մարդ զոհվել է, 50 մարդ վիրավորվել։ Ինդոնեզիայի նախագահը այս պայթյունները ահաբեկչական ակտ է որակել։ 2 մարդ զոհվել և մոտ 1 տասնյակ մարդ վնասվածքներ է ստացել Մարսելում Մադոնայի համերգի նախապատրաստման աշխատանքների ժամանակ։ Դժբախտ պատահարը տեղի ունեցել 5-7 օրը, երբ փլուզվել է Մադոնայի ելույթի համար կառուցվող 15 մետր բարձրությամբ բեմը։ Աշխարհահռչակ փոփի աստղի համերգը Մարսելում նախատեսված էր կիրակի օրը, դժբախտ պատահարից հետո, սակայն այն չեղյալ է հայտարարվել։ Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդը այսօր կոտրել է իր աջ դաստակը, սայթակելով լոգարանում տեղային անզգայացման պայմաններում Հռոմի պապի դաստակն արդեն վիրահատվել է, Աոստայի հիվանդանոցում բժիշկը հայտնել է, որ վիրահատությունը հաջող է անցել, սակայն ամբողջական ապաքինման համար կպահանջվի ևս 2-3 շաբաթ։ Չինաստանի պետական լրատվամիջոցները հայտարարել են, որ Սինցյան ույղուրական ինքնավարշրջանի մայրաքաղաք Ուրումչիում բացվել են բոլոր մզկիթները։ Մզկիթները Ուրումչիում Չինաստանի իշխանությունները փակել էին հուլիսի սկզբին մահմեդական ույղուրների և Չինացիների միջև ազգային հողի վրա ցակած անկարգություններից հետո, որի արդյունքում զոհվել է շուրջ 200 մարդ։ Դուք լսեցիք վերջին նորությունները, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, եւ այսպես ինչպես լսեցինք լուրերից, մոտ 2 ժամ առաջ Մոսկվայում մեկնարկել է նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հերթական թվով արդեն 6-րդ հանդիպումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Հանդիպմանը նախ ներկայ եղել ԵԱԿ Մինսկի խմբի միջնորդներն ու երկու երկրների արտգործնախարարները, ապա Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը դեմարդեմ բանակցություններ են սկսել։ Գործընթացին հետևում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը, այս պահին նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Ազա, դու մեզ լսում ես?
Այո, հեղինե, լսում եմ, ասեմ, որ բարացիորեն 5 րոպե առաջ նախագահների դեմ արդեմ հանդիպումը ավարտվել է եւ նրանց նորից միացել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Անջեյ Կասպշիկը եւ հայաստանի եւ ադրբեջանի արտգործնախարարները, արդեն մոտ 5 րոպե նորից նայված կազմով է գնում բանակցությունները եւ հետաքրքիր մի դետալ ասեմ, մի քիչ առաջ, երբ որ արդեն նախագահներին միացան նաեւ համանախագահներն ու արտգործնախարարները, ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլակովը դուրս է եկել այդ բանակցային սենյակից, ինչ-որ թուղթ էր բերել նորից ներս։ Այսինքն երևի ինչ-որ բաներ այնտեղ ճշտվում են եւ երևի ավելի ճիշտ կլինի, որ մենք ավելի ուշ ուղիղ կապ հաստատենք, որպեսզի մենք սպասում ենք, որ հենց հիմա կարող են նախագահները դուրս գալ եւ կհնչեն որոշ հայտարարություններ։
Այս պահի դրությամբ փաստորեն որևէ մանրամաս բանակցությունների սեղանից, բանակցությունների բուն գործընթացից հայտնի չէ։
Հայտնի չէ, որ բանակցությունները դեռ չեն ավարտվել, դեռ սենյակում են, դռներն են փակ։
Հասկանալի է, շնորհակալություն Ազա, հիշեցնեմ մեր թղթակիցը Մոսկվայում, Պրեզիդենտ Հոթելում շարունակում է հետևել Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի բանակցություններին։ Մեր եթերաժամի ընթացքում ակնկալում ենք նրանից նոր մանրամասներ ստանալ այս հանդիպման վերաբերյալ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների այս հանդիպման նախորդին Ղարաբաղյան հարցը կրկին մտավ գերտերությունների օրակարգ։ Մեծուտնյակի գագաթնա ժողովի ավարտին հայտարարություն տարածեցին ԵՀԿ Միսկի խմբում համանախագահող երկրների միացյալ նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի առաջնորդներն ու հորդորեցին կողմերին համաձայնության գալ խնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Գերտերությունների ղեկավարները ինձ հայտարարության մեջ նաեւ առաջին անգամ պաշտոնապես գաղտնազերծեցին հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքները, որոնց շուրջ փաստորեն արդեն 2 տարի է բանակցում են Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Երանախագահները մասնավորապես առաջարկում են Ղարաբաղը շրջապատող տարածքների վերադարձ Ադրբեջանի հսկողությանը, Ղարաբաղին միջանկյալ կարգավիճակ, որը անվտանգության եւ ինքնակառավարման երաշխիքներ կտրամադրի, Հայաստանը Ղարաբաղին կապող միջանցք, ներքին տեղահանվածների եւ փախստականների վերադարձ ինձ նախկին բնակության վայրեր եւ Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշում մեջբերում եմ իրավականորեն պարտավորեցնող կամ արտահայտության միջոցով։ Ընդունելու են արդյոք այս սկզբունքները Երևանի համար քաղաքական ուժերի տեսակետները կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Մոսկվայում ընթացող հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի բանակցությունների ֆոնին Հայաստանի քաղաքական ուժերը մեկ անգամ եւս բարձրաձայնում են իրենց դիրքորոշումները Ղարաբաղյան հիմնադրի կարգավորման վերաբերյալ։ Եթե ներկայում քննարկվում է տարածքների վերադարձման հարցը, ապա ժառանգություն կուսակցության անդամ պատգամավոր Վարդան Խաչատրյանի ամոզմամբ.
Մեր համար պատկերացնելի կարող է լինել համանման զիջումը, եթե դա ընկալելի հայ ժողովրդի եւ հասարակայնության համար միայն այն դեպքում, երբ որ նա ունի ուղակի հակակշիռ, այսինքն որոշակի զիջումների դիմաց, որոշակի զիջումներ Ղարաբաղի կարգավիճակի, անվիճելի կարգավիճակի հարցում։
Իր հերթին Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սուրեն Սուրենյանցի գնահատմամբ մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ բոլորն էլ կարող են վերապահումներ ունենալ, բայց այդ սկզբունքները որոշակի դրամաբանություն են պարունակում եւ կարող են քննարկվել ու դառնալ կարգավորման հիմք։
Մադրիդյան սկզբունքները հինը թե նորացվածը որոշակի վերապահումներով ընդունելի կարող են լինել կայուն խաղաղության հաստատման տեսանկյունից։ Իհարկե կրկնում եմ, որոշակի վերապահումներով։ Այլ խնդիրը, որ ես մտածում եմ եւ տեսնում եմ, որ կարգավորմանը իրապես պատրաստ չեն թե Հայաստանի եւ թե Ադրբեջանի նախագահներն ու իշխանությունները։
Ազգային ժողովում բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը ներկայացրեց իրենց սկզբունքային դիրքորոշումները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ, դրանք 3-ն են. Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանական Հանրապետության մաս եւ խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա նրա անկախության միջազգային ճանաչումն է։ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի Հանրապետության հետ պետք է ունենա ընդհանուր սահման, ինչը ենթակա չէ զիջումների եւ երրորդ միջազգայինորեն պետք է երաշխավորվի Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովրդի անվտանգությունը։
Ասած, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տեսակետը Ղարաբաղյան կարգավորման նկատմամբ հետևյալն է։ Մենք կարծում ենք, որ բանակցությունների նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչումն է։ Եվ եթե այս խնդիրը դրվում է եւ այս խնդրի լուծման ուղղությամբ քայլեր են ձեռնարկվում եւ առաջընթաց կա, ապա մնացած հարցերում հնարավոր են զիջումներ։
Արամ Սաֆարյանը նաև հանդրադարձավ ՀՅԴ-ի ու ժառանգություն կուսակցությունների ներկայացուցիչների այն հայտարարություններին, թե իրենք չեն բացառում, որ կպահանջեն նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, եթե վերջինս Մոսկվայում ստորագրի մադրիդյան սկզբունքները պարունակող փաստաթուղթը։
Ոչ մի հրաժարականի մասին այս փուլում խոսակցություն չի կարող լինել,
որովհետև, ինչպես պարոն Սաֆարյանն ասաց, Ղարաբաղյան բանակցություններում ադրբեջանական կողմի որդեգրած դիրքորոշման մեջ երևում է միայն մի հեռանկար. Բաքուն կարող է ձախողել բանակցությունները եւ հայտարարել, թե չի ընդունում առաջարկությունների փաթեթը, իսկ այդ պարագայում այլ ընտրանք է դառնում պատերազմը, ուստի
դրա համար անիմաստ է պահանջել ինչ որ հրաժարականներ կամ սրել ներքաղաքական իրադրությունը, որի մեղավորը փաստորեն մենք չենք։
ՀՅԴ ու ժառանգություն կուսակցությունների ներկայացուցիչների հայտարարությունների մասին խոսեց նաեւ Սուրեն Սուրենյանը։
Գիտեք, մենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը գլոբալ իմաստով պահանջում ենք արդեն տարի և կես։ Այսինքն, միայն Ղարաբաղի խնդրում նրա հաջողությունը կամ ձախողումը չի, որ պետք է պատճառ դառնա, որ մենք նրա պաշտոնակությունը պահանջենք։
Բայց այդքանով հանդերձ
հայ ազգային կոնգրեսը մանավանդ Ղարաբաղի հարցում, եթե նկատել եք, ձեռնպա է մնում էմոցիոնալ եւ այլ բնույթի հայտարարություններից գայական։ Մենք շատ ուշադիր հետևում ենք գործընթացին եւ քաղաքական հետեւույթներ կանենք միայն այն պարագայում, երբ որ համապարփակ տեղեկատվություն ունենանք տեղի ունեցած պրոցեսի կամ ամբողջական պատկերացում մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ։
Իդեպ նշենք, որ բանախոսներից ոչ մեկը չբացառեց, թե Ղարաբաղյան բանակցությունների այս փուլի ավարտից հետո Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում հնարավոր են որոշակի վերադասավորումներ, ահա թե ինչ ասաց Վարդան Խաչատրյանը։
Սա հարց է, որը համայն հայության խնդիրն է, եւ այս առումով կամայական փոփոխություններ հայ ժողովրդի շահերը անգամ լավ չսպասարկելու դեպքում Հայաստանի դաշտում կարող են լինել։ Սկսած իշխանապողությունից, բարձ խոսանք, վերջացրած մինչև այնպիսի վերադասավորումներ, որոնք հնարավորություն կտան ավելի լիարժեք օգտագործել Հայաստանի պոտենցիալը։
Արամ Սաֆարյանը նույնպես չբացառեց նման տարբերակը։
Ընդհանրապես վերադասավորումների հնարավորություն չեմ բացառում, բայց դա նույնպես կախված է Ղարաբաղյան կարգավորման կոնկրետ ընթացքից։ Ես կարծում եմ, որ կարող են լինեն ներքաղաքական զարգացումների մեջ պահեր, երբ որ կուսակցություններ կարող են վերահամախմբվել, ըստ ասելիքի լին հայտնվել ինչ-որ նոր դաշտերով, մեկի փոխարեն մյուսը միտեղ հայտնվի եւ այլն։
Միաժամանակ ավելացնելով, թե անցած ամիսների ընթացքում Հայաստանում ծավալված դեբատները ստեղծել են մի մթնոլորտ, երբ Ղարաբաղյան հարցում հնարավոր է հասնել ներքաղաքական կոնսենսուսի, Սուրեն Սուրենյանցն էլ ասաց, թե
չեմ կարող ասել, դա կլինեն ներքաղաքական ցնցումներ, իշխանապողություն, թե դիմադիր դաշտում որոշակի նոր կոնֆիգուրացիաների առաջացում, բոլոր սցենարներն էլ հնարավոր են, որևէ սցենար հիմա երկել հնարավոր չէ։
Եվ վերջում նշենք, որ օրվա ընթացքում, երբ դեռ չէր սկսվել Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը, բանախոսների ներկայացրած կանխատեսմամբ Մոսկվայում փաստաթուղթ չի ստորագրվի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե ինչպես են ԵՀԿ Միսկի խմբի առաջարկած հիմնարար մադրիդյան սկզբունքները գնահատում Բաքվում, կպատմենք քիչ անց մեր մոլորակ ծրագրում։ Մինչ այդ օրվա մյուս հրատապիրադարձությունների մասին։ Երեգերոկան հրաձգությունը տեղի ունեցել Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր գյուղի տարածքում, արդյունքում վիրավորվել ապահի վանդանոց է տեղափոխվել մարզի 55-ամյա բնակիչներից մեկը։ Աղմկահարույց այս միջադեպին մասնակցել են մի խումբ երիտասարդներ, որոնց թվում է նաև Գյումրիի քաղաքապետի որդին Սպարտակ Ղոկասյանը։ Վերջինս բերմանը ենթարկվել ոստիկանություն, իրավապահները սակայն չեն նշում, արդյոք հենց նա է եղել հանցագործության հիմնական մեղավորը։ Հիշեցնենք, որ նման սկանդալային պատմություն Սպարտակ Ղոկասյանի մասնակցությամբ տեղի էր ունեցել նաև 2 տարի առաջ։ Վերջինս Նույնպես օրը ցերեկով Գյումրիի բանուկ փողոցներից մեկում վիճաբանության մեջ էր մտել, կրակոցներ արձակել, երկու ամիս թաքնվել իրավապահներից, ապա ինքնակամ ներկայացել ու դատապարտվել 1.5 տարվա ազատազրկման, ընդ որում ազատվել էր վաղաժամ կրելով պատժի 1/3 միայն։ Ինչ է տեղի ունեցել այս անգամ կպատմի Շիրակի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանթյանը։
3:00 ժամը 19:20 սահմաններում Գյումրի-Երևան ճանապարհին մոտ Սառնաղբյուր գյուղի ջրամբարի տարածքում տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում ձախ ոտքի հրազենային վնասվածք է ստացել Սառնաղբյուր գյուղի բնակիչ նույն ջրամբարի պահակ 54-ամյա Գևորգ Հակոբյանը։ Վերջինիս նախ տեղափոխել են Մարալիկի, ապա Գյումրիի Գյուլպենկյանի անվան վիրաբուժական հիվանդանոց, որտեղ եւ վիրահատել են։ Հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Խաչիկ Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ Գևորգ Հակոբյանի վիճակը միջին ծանրության է, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Դուժացի հետ զրուցել կամ թեկուզ վերջինիս տեսնել չհաջողվեց, քանի որ հիվանդասենյակը ոստիկանական խիստ հսկողության տակ էր։ Ինչ է տեղի ունեցել Սառնաղբյուր գյուղ չհասած մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող ջրամբարի տարածքում։ Նախ նշեմ, որ ժամը 12-ի սահմաններում դեպքի վայրում էի ոստիկանության աշխատակիցներն իրականացնում էին տեղազնություն։ Տեղում որևէ ինֆորմացիա տրամադրելուց հրաժարվեցին։ Ըստ տեղեկությունների, Գյումրիից մի խումբ երիտասարդներ մոտ 15-20 հոգի, որոնց մեջ եղել է նաև Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին Սպարտակ Ղուկասյանը, Գյումրիի 7 վերք եկեղեցուց դեպի Էջմիածին ուխտավորության են գնացել։ Ճանապարհին բոլոր եկեղեցիները մտնելուց հետո հերթական կանգառը Սառնաղբյուրի վանքն է եղել։ Սառնաղբյուրի ջրամբարի տարածքում տեղի ունեցածի մասին ահա թե ինչ պատմեցին սառնաղբյուրցիները։
Այդ ջրի տերն օրոնասոս է միասնի գյուղին ջուր կդա։ Այնուր հասել են գյուղացու վրա, գյուղացու արդեն տրորել են, այդ մարդն էլ գյուղացում տեսել ծիծել են, այդ մարդն գնացել հասել օգնության, օգնությանը գնացել բռնել խփել են, ինչքան էլ ճիշտ է դի։ Մի հոգուկ սա ծիծել են, այդ ջուր բաժանողին էլ, այդ տպոմբի աշխատողին էլ կրակել են ոդի վրա։
Ինչի համար են եկել անի մարդը
մարդը
Անքատրում են անձագողն են, գտեք միջոցներ սերմ
ատեր են էլի։
Են մաղթան նրան պոստեկ ասաս տղին մեր ժան, չի կա էտեղ պարտր լարման ուսանքը, մի մտեք էտեղ, էտ սել պոստա պիստալոտով տոս իս ծխած։
Պիստալոտով ընչ են եկեր լիջել խարնե իրար։ Զինված մարդ միշ գործունով կատեղ
մենք չգիտեք։
Վերջիններիս
մի հարց է հետաքրքրում, թե ուղտի գնացողն ինչու է մոտը զենք կրել։ Ու մտահոգ էին, քանի որ Գևորգ Հակոբյանը հիվանդանոցում է, գյուղն էլ առանց ոռոգման ջրի է մնացել։
Անը, տես փողամասեր վիճակ։ Հիմա բդի ջուր բացել ենք ոստացել։ Հիմա ժողովուրդն այդ մեթիկա ոստաների հույսի կաբրին։ Աշխատանք չկա, բան չկա։ Հիմա այդ աշխատողն հիվանդանոց բարգազա, ու պատասխան կտես գյուղին։
Իմ տնտես հիմա անձ ապրեմ, բայց փողամասը չորանա։ Ինչո՞վ պետք է ապրեմ։ Դուրս գնալու տեղ չունենք։ Աշխատանք աշխատանք չկա, ստեղ աշխատանք չկա, մենք ապրում ենք այս կանաչի բույսի հույսի։
Այսօր մենք ջուր չունենք, որ բոստան չերենք, երտեմ մերնա։ Մենք պետք է բոստան չերենք, այսօր երտեղ չունենք ջրելու։
Այցելեցի նաև Մարալիկ, ոստիկանության Անիի բաժին, նշեմ, որ չգիտես, ինչու ոստիկանություն տանող ճանապարհը փակել էին ոստիկանները։ Այստեղ ևս որևէ տեղեկություն չտրամադրվեց, նշելով, որ տարվում է նախաքննություն։ Մեզ հաջողվեց ճշտել, որ ուխտավորների խումբը բերման էր ենթարկվել ոստիկանության Անիի բաժին, այդ թվում և Գյումրիի քաղաքապետի որդին Սպարտակ Ղուկասյանը, և տարվում է նախաքննություն, ձերբակալվածներ կամ կալանավորվածներ այդ պահին չկային։ Ավելի ուշ ոստիկանության կայք էջում դեպքի վերաբերյալ հետևյալ հաղորդագրություն է տեղադրվեց, մեջբերում եմ։ Հուլիսի 16-ին ժամը 19:45 րոպեի սահմաններում ոստիկանության Անիի բաժնում հաղորդագրություն է ստացվել, որ Սառնաղբյուր գյուղի ճանապարհին անհայտ անձը հրազենից արձակած կրակոցով ձախ ոտքի մասում վնասվածք է պատճառել 1955 թվականին ծնված Գևորգային։ Գևորգը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, տարվում է նախաքննություն։ Մեջբերման ավարտ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սառնաղբյուր։
Երեկել Ազատություն ռադիոկանին հայտնի դարձավ, որ քրեական գործ է հարուցվել մարտի 1-2-ին հատուկ միջոցներ Չերյոմուխայ 7 կիրառած ոստիկանների նկատմամբ։ Հիշեցնենք, հենց այս զենքից արձակած կրակոցներից անցած տարի հետընտրական զարգացումների ժամանակ 3 մարդ զոհվեց Երևանի կենտրոնում։ Ավելի քան 1 տարի եվրոպական կառույցները, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններն ու տուժողների հարազատները իշխանություններից պահանջում էին քննություն իրականացնել և պատժել մեղավորներին։ Ամիսներ առաջ արդեն հայտնի էր, որ այդ օրը Չերյոմուխայ 7 կիրառել է 4 ոստիկան։ Երկրի նախագահն ու ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները սակայն պնդում էին, թե իրավապահների գործողությունները օրինաչափ են եղել։ Հատուկ քննչական ծառայության ավագ քնիչ Վահագն Հարությունյանն էլ հայտարարում էր, թե հնարավոր չէ մեղադրել այդ ոստիկաններին կամ էլ անուղակի ձևով մեղադրանք առաջադրել այդ ձորքերի հրամանատարական կազմին։ Ինչու փոխվել այժմ թեմային անդրադարձել է Կարինե Քալանթարյանը։
Ինչու հենց հիմա քրեական գործ հարուցվեց անցյալ տարի մարտի 1-ի գիշերը հատուկ միջոցներ կիրառած ոստիկանների նկատմամբ։ Ինչու առանձին գործ չհարուցվեց այն ժամանակ, երբ հատուկ քնչական ծառայությունից տեղեկություն տարածվեց, որ 10 զոհերից 3-ը սպանվել են Չերյոմուխայ 7 տեսակի գազային նռնակից։ Երբազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովում քննարկվեց հարցը, երբ հենց նույն հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Մոսկվայի փորձագետները իրենց եզրակացությունն ուղարկեցին, ինչի արդյունքում պարզվեց, որ Չերյոմուխայ 7-ը նախատեսված է կիրառել միայն փակ տարածքում։ Այդ ամենը հայտնել էր դեռ անցյալ տարեվերջից։ Փաստաբանական խմբի լուծարվելուց հետո էլ 2009-ի հունիսի 20-ին խմբի երկու անդիմադիր անդամները մամուլում հրապարակեցին հենց հատուկ միջոցների կիրառման հետ կապված հավաքած փաստերի ուսումնասիրության արդյունքներն ու իրենց եզրակացությունը։
Լավի ուշ քան երբեք։
Մեր հարցերին ի պատասխան ասաց Սամվել Նիկոյանը, ապա շարունակեց.
Կարևոր այն է, որ բավականին երկար ժամանակ, եթե հիշում եք, հանձնաժողովի նիստերում արձագանքում էր, արձանագրում էր այն փաստը, որ ամեն դեպքում Չերյոմուխայ 7 հատուկ միջոց կիրառած ոստիկանների նկատմամբ պետք է քրեական գործ հարուցվի։ Խնդիրը այն չէ, որ քրեական գործ հարուցելը նշանակում է, որ հանձնաժողովը գտնում է, որ նրանք մեղք են գործել։ Հանձնաժողովը ասում է, պետք է քրեական գործ հարուցվի և առանձնահատուկ ուսումնասիրության առարկա դառնա։
Իսկ ինչու է միայն հատուկ միջոցներ կիրառողների նկատմամբ քրեական գործ հարուցվել։ Չէ՞ որ փաստաբանական խմբի հավաքած նյութերից հստակ երևում է, որ առանց հրամանի ոչինչ չի կատարվել, որ Չերյոմուխայ 7-ը կիրառվել և յուրաքանչյուր փամփուշտ արձակվել է միայն հրամանից հետո։ Արդյոք պատասխանատվություն չեն կրում հրամանատարները։
Ես այս պահին իմ ուսումնասիրության արդյունքներով չեմ գտնում բավարար հիմքեր, որպեսզի եզրակացում տամ, արդյոք արժեր հրամանատվողների նկատմամբ եւս քրեական գործ արծել, թե ոչ։ Դա քննության ընթացքում Երևան եւ նրանք կարծում են, որ այդ խնդրին կմեկնաբանեն։
Փաստաբանական խմբի երկու անդիմադիր անդամների հրապարակած ձեկուցից պարզ երևում է, որ հատուկ միջոց կիրառվել է վերադաս սպաների հրամանից հետո միայն։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյան.
Ամեն մի կրակոցը ունեցել է հրաման, հրամանները տրվել են կոնկրետ մարդկանց կողմից, դրանք եղել են բարձրաստիճան զինվորական ոստիկանության զորքերի սպաներ, գնդի հրամանատար, հրամանատարի տեղակալներ, անունները նշված են զեկույցի մեջ, և ամեն մի կրակոցը ոնց որ թե ունի իր անձնագիրը։ Հրաման կատարողները բոլորը փաստաբանական խմբում նշել են, որ իրենք կատարել են կոնկրետ հրաման, և հրաման տվողները նույնպես փաստաբանական խմբում ֆիքսել են, որ այո, իրենց հրամանների արդյունքում են եղել կրակոցներ։ Մենք ունեցել ենք 3 զոհ և 3 վիրավոր Չերյոմուխայ 7-ի կիրառման արդյունքում։
Չերյոմուխայ 7 գազային նռնակ կիրառած ոստիկանության զորքերի ծառայողներից մեկը փաստաբանական խմբին հստակ ասել էր, որ իրենից ցածր կոչում ունեցող որևէ մեկը, ասենք փամփուշտ տվող իր օգնականը, հրաման տալու իրավունք չուներ։ Ինքն էլ առանց հրամանի փամփուշտ արձակելու իրավունք չուներ, իսկ հրաման տվողն էլ պետք է հստակ հրահանգներ տար, թե ինչպես, որ փամփուշտով և որ ուղղությամբ պետք էր կրակել։
Ինքը դա իրենց բարձ, իրենց ծածը, իրավունք չունի իրավունք։
Թե կոնկրետ որ տիպի գազային նռնակը պետք է վերցնային, դա էլ հրամանատարն է որոշել։ Իսկ ոստիկանության զորքերի ծառայողները իրենց հետ վերցրել էին Չերոմուխա 4 և 7 տեսակի հատուկ միջոցներ։ Ընդ որում Չերոմուխա 4-ը նախատեսված է օգտագործել բաց տարածքում զանգվածային անկարգությունների ժամանակ։ Փաստաբան խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով իրենց հրապարակած ձեկուցում հստակ նշված է.
Չերոմուխա 4-ի կիրառման արդյունքում մենք ոչ մի զոհ չենք ունեցել։
Մինչդեռ
Չերոմուխա 7-ը ըստ իրենց այդ պահին ձեռքի տակ եղած գործող կարգի իրենք իրավունք ունեին կիրառային բաց տարածքներում։ Դրանից ելնելով մենք նշում ենք, որ հրամանները եղել են ապօրինի և հրաման կատարողները նաև միաժամանակ անցել են դասընթացներ, նշանակում է իրենք էլ գիտակցում էին, գիտեին, որ Չերոմուխա 7-ը նախատեսված չի բաց տարածքներում կիրառելու համար և ըստ էության իրենք կատարել են նաև ապօրինի հրամաններ։ Եվ եթե այսօր մեղադրվում են միայն հրաման կատարողները, նույնպես պետք է մեղադրվեն բոլոր կարգի հրաման տվողները։
Անդրանիկ Քոչարյանը կարծում է, որ նախաքնության մարմինը թե իրենց և թե փաստաբան խմբի ձեռք բերած փաստերը ամբողջությամբ պետք է ուսումնասիրի և մեղադրանք առաջադրի ոչ թե զենք զինամթերքի կիրառման կանոնները խախտելու, այլ սպանության փորձի հատկանիշներով։ Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը մեզ հայտնեց, որ նախաքննության մարմնին տրամադրելու են փաստաբան խմբի բոլոր նյութերը։ Նա նաև հավելեց, որ հանձնաժողովը հետևելու է նախաքննական մարմնի բոլոր գործողություններին, միջև սեպտեմբերի կեսը կհրապարակեն իրեն զեկույցը, անդրադառնալով նաև առաջին հայացքից էպիզոդիկ թվացող փաստերին։ Մասնավորապես, ինչու և ինչ տրամաբանությամբ են համաձայնել ընդդիմության ղեկավարները, որպեսզի 2008-ի փետրվարի 29-ին ազատության հրապարակում
անչապահաս աղջիկ երեխաներ գիշերը անցկացնեն, որովհետև նրանք հասկանում են, որ սպասում են ուրվորը ոստիկանական գործողություններ են սկսվելու։ Ինչ նպատակով էին նրանք պահում աղջիկ երեխային գիշերը ազատության հրապարակը, սա գնահատականն է, պետք է տրվի։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուազարութ թվականի մարտի 1-2-ի առնչությամբ հարունցված նոր քրեական գործը այսօր նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է։ Թերթերի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեկնաբանելով 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ Չերյոմուխա հատուկ միջոց կիրառած ոստիկանների դեմ քրեական գործեր հարուցելու փաստը, հրապարակը հետևյալ եզրակացությունն է անում։ Եթե իշխանությունն իրոք քաղաքական որոշում է կայացրել պատժել մարտի 1-ի իրական մեղավորներին, հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցված այս քրգործերը սենսացիոն ընթաց կարող են ունենալ։ Սա կարող է նշանակել, որ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի սրընթաց կարգավորման շրջանում Սերժ Սարգսյանի վարչախմբին օդի նման անհրաժեշտ են որքան հնարավոր է շատ բացահայտումներ։ Նույն կապակցությամբ հայկական ժամանակը նկատում է, ողջ խնդիրն այն է, որ այդ երկու հոդվածների վրա էլ տարածվում է հունիսի 19-ին ազգային ժողովի կողմից ընդունված համաներումը, այսինքն ՀՀ իշխանությունները այս քայլը եվրոպացիներին կներկայացնեն որպես մարտի 1-ի մեղավոր ոստիկանների պատժելուն ուղված ջանք, սակայն իրականում ոչ ոք չի պատժվի, պարզապես հատուկ քնչական ծառայությունը մի լավ թուղթ կսևացնի։ Թուրքիան նախապատրաստվում է Հայաստանի հետ հանդիպմանը։ Այս վերնագրի ներքո հրապարակված հոդվածում ասկ թերթի մեկնաբանը տեղեկացնելով, որ Կեսարիայում հասարակական մեծ շարժում է սկսվել այնտեղ կայանալիք ֆուտբոլային հանդիպման դեմ, նշում է. Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային պատասխան հանդիպումը կանցկացվի Աբդուլլա Գյուլի ծննդավայր Կեսարիայում, կամ Սերժ Սարգսյանը ինչ արձագանք կտա հրավերին, դժվար է ասել, բայց որ Թուրքիան պատասխան հանդիպմանը լրջորեն պատրաստվում է, իսկ դրա թերևս գլխավոր առանձնահատկությունը ՀՀ նախագահին փոխադարձաբար Թուրքիա հրավիրելու առիթն է, կասկած չի հարուցում։ Այժմ մեկ հատված Երևանի նախկին քաղաքապետ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի առավոտ թերթին տված հարցազրույցից։ Հարց. Պարոն Խաչատրյան, ձեր գնահատմամբ որքանով են արդյունավետ կառավարության կողմից իրականացվող հակաճգնաժամային քայլերը։ Պատասխան. Իսկ միթե այդպիսի կան, նախ ես չեմ տեսնում հակաճգնաժամային քայլեր, ուղղակի տեսնում եմ կառավարության կողմից իրականացվող հարկադրված միջոցառումներ, որովհետև իրապես հակաճգնաժամային քայլեր հնարավոր կլիներ անել այն դեպքում, եթե կառավարությունը դեռևս անցած դեկտեմբերին ընդուներ, որ մեր տնտեսությունը գտնվում է ճգնաժամային իրավիճակում և համապատասխան ծրագրեր մշակեր։ Դեռևս անցած նոյեմբերին, երբ մեր իշխանությունները քննարկում էին բյուջեն և 9.2% աճ էին նախատեսում, մենք ասում էինք, հոհիվան չեք, չեք հասկանում, որ այդպիսի աճ չի կարող լինել։ Այն դեպքում, երբ ամերիկյան տնտեսությունը փլուզվում էր, երբ նավթի գներն ընկնում էին Ռուսաստանում, երբ մենք ասում ենք, որ պետք է փոխել դրա միարժե զրկման տակտիկան, դուք վարում եք ոչ թե լողացող, այլ ֆիքսված քաղաքականություն, մեզ ասում էին, այդ ինչ դեմագոգիա է կանոն, մենք ֆիքսված քաղաքականություն չենք տանում։ Սակայն մենք տեսնում ենք, որ կարողությունն օրեցօր վատնում է մեր երկրի արտաքին պահուստները, օրորի հաշվում ենք, 30-40-50 միլիոն ամենօր քամուն է տրվում, արդյունքում 700-800 միլիոն կորցրինք, և ինչի համար, որ կուրսը պահենք ու ներմուծողները հարստանան, այսօր իշխանություններն ընդամենը օրվա խնդիր ունեն լուծելու, քանի որ գիտեն, որ երկար չեն մնալու, իսկ Տիգրան Սարգսյանի ղեկավարած կառավարությունն անում է ամեն ինչ, որպեսզի օլիգարխիան հարստանա, որպեսզի միջին և մանր բիզնեսը վերանա։ Տնտեսությանը վերաբերող անդրադարձ կա նաև կապիտալում, թերթում կարդում ենք. Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը զգալիորեն անդրադարձել է Հայաստանի արտաքին առևտրի վրա։ Այդ մասին են վկայում Պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած նախնական տվյալները 2009 թվականի առաջին կիսամյակում ներմուծման և արտահանման կառուցվածքի վերաբերյալ։ Այսպես, 2009 թվականի առաջին կիսամյակում գրեթե եռակի կրճատվել է ավտոմոբիլների ներմուծումը։ Եթե 2008 թվականի առաջին կիսամյակում ներմուծվել էր 18.1000 ավտոմեքենա, ապա այս տարի ընդամենը 8000, սակայն ներմուծված մեքենաների մաքսային արժեքն էական փոփոխություն չի կրել։ Անցյալ տարի 1 մեքենայի միջին մաքսային արժեքը $11,500 էր, այս տարի $11,300. Սա նշանակում է, որ առավել ապահովված խավը չի կորցրել հետաքրքրությունը թանկարժեք մեքենաների նկատմամբ, իսկ պահանջարկի անկումը տեղի է ունեցել միջին խավի շրջանում։ Այնուամենայնիվ, մեքենաների ներմուծումը դեռևս շարունակում է արտաքին առևտրում պահպանել կարևոր դերակատարումը։ Ներմուծված ապրանքների մեջ ավտոմեքենաները գրավում են երկրորդ տեղը 90.6 միլիոն դոլարով։ Այս ցուցանիշով ավտոմեքենաները զիջում են միայն բնական և հեղուկ գազին 131.6 միլիոն դոլար, սա այն դեպքում, երբ բնական գազի ներմուծումը նույնպես կրճատվել է 1.1 միլիարդ խորանարդ մետր նախորդ տարվա 1.26 միլիարդ խորանարդ մետրի փոխարեն։
Երևանյան մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Ռուսական մամուլն այսօր լայնորեն անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների այսօր Մոսկվայում մեկնարկած հանդիպմանը։ Մադրիդյան սկզբունքների էությունը վաղուց է հայտնի բոլորին, գրում է գազետարուն և մանրամասնում։ Հայաստանը ազատում է գրավյալ տարածքները, ապա հանրաքվե անցկացվում Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ։ Երևանում այս առաջարկները պարտվողական են համարվում, գրում է ռուս վերլուծաբանը և մանրամասնում։ Հայերը պնդում են, թե տարածքների դիմաց կարգավիճակը պետք է տրամադրվի միաժամանակ, թե չէ ստացվում է, որ տարածքները տրվում են այսօր, իսկ վաղը, երբ կպարզվի, որ ոչ ոք չի պատրաստվում դրանց դիմաց կարգավիճակ տրամադրել, այլևս ուշ և անհնար կլինի ինչ-որ բան փոխել, պնդում է ռուս վերլուծաբան Վադիմ Դուբնովը։ Իսկ ինչպես են մադրիդյան սկզբունքները գնահատում Բաքվում, ադրբեջանական կողմի գնահատականների, Իրանում վթարված Թեհրան-Երևան ինքնաթիռի շուրջ նոր զմարամասների և տարածաշրջանային զարգացումների մասին կպատմեն իմ գործընկերներ Աստղիկ Բեդևյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրայր Թամրազյանը մոլորակ ծրագրում։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը մեծ հետաքրքրությամբ էին հետևում նաև Բաքվում, այստեղ էլ կարծում են, որ փաստաթուղթ չի ստորագրվի, սակայն հույս ունեն, որ այնուամենայնիվ ինչ-որ առաջընթաց կարձանագրվի։ Աստղիկ, ինչ են ասում ադրբեջանցի փորձագետները և ընդհանրապես ինչ է գրում մամուլը ադրբեջանում։
Հրայր, ես ասեմ, որ նախագահների մոսկովյան հանդիպումը նրանց կարծիքով յուրատեսակ աճուրդ է դառնալու այսպիսի համատեքստում, ինչ կստանա Հայաստանը Ադրբեջանին վերադարձնելով գրավյալ տարածքների մի մասը։ Իհարկե, հարցը Ղարաբաղի անկախությանը կամ կարգավիճակին է այստեղ վերաբերում։ Պետք է ասել, որ իսկապես ամենամեծ դժգոհությունը Բաքվում առաջացրել է հենց Լեռնային Ղարաբաղի, այսպես ասած, անցումային կարգավիճակի մասին հարցը, որը ինչպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահների հուլիսի 10-ին բացահայտած սկզբունքներում էր նշվում, իսկապես Ղարաբաղը կարող է ձեռք բերել։ Եթե ադրբեջանական կողմը կարգավիճակի հարցը բանակցություններում անգամ քննարկման առարկա է դարձնում, ադրբեջանցիները այս հանգամանքն են նույնիսկ պարտվողական քայլ համարում։ Ղարաբաղի ազատագրման կազմակերպությունը բողոքի մի քանի ակցիաներ է անցկացրել Բաքվում, այդ թվում արտգործնախարարության և իրենց երկրում Ռուսաստանի դեսպանության շենքերի առջև։ Առանց Ղարաբաղ Ադրբեջան չի կարող լինել, պարտվողական քաղաքականությանը մենք ոչ ենք ասում, և նմանատիպ կոչեր և պաստառներ են այս կազմակերպության ներկայացուցիչները հնչեցրել և իրենց ձեռքներին պահել։ ռուսական վրեմյան նովոստիին տված հարցազրույցում ադրբեջանցի քաղաքագետ Էլդար Նամազովը այսօր կարծիք է հայտնել, որ անցումային այդ կարգավիճակը նշանակում է, որ այնուամենայնիվ ոչինչ էլ չի պատահի, այդպես էլ չի ճանաչվի, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, բայց ադրբեջանն էլ նրա վրա վերահսկողություն չի կարող սահմանել, այսինքն քաղաքագետները քիչ թե շատ ավելի նորմալ են գնահատում այս բանակցությունները, այն համարելով հերթական փուլ բանակցությունների։ Այդ հանգամանքը թերևս որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվի, որը և հայկական, և ադրբեջանական կողմի քաղաքագետներն են հնչեցնում այս կարծիքները, նաև Ռուսաստանի նախագահի օգնական Սերգեյ Պրիխոտկոն է հաստատել, նրա խոսքերով վաղը, այո, Կրեմլում եռակողմ հանդիպում Մեդվեդև-Սարգսյան-Ալիև նախատեսված է, սակայն ինչպես նա է նշել, ծրագրված չէ այդ բանակցությունների արդյունքում որևէ փաստաթղթի ստորագրում։
Լավ, ինչպես տեսնում ենք, սա Ղարաբաղյան բանակցությունների հերթական փուլն է միայն, և որևէ բան հրապարակավ հայտնի չի դառնա, թե արդյոք ինչ հարցի շուրջ են կողմերը համաձայնել։ Վաղը մենք ավելի մանրամաս են կարող ենք անդրադառնալ մոսկովյան բանակցություններին, այնպես որ վաղը մեր թղթակից Ազարբաբայանը կհաղորդի Մոսկվայից։ Հիմա տեղափոխվենք Իրան, այստեղ ինչպես եւ սպասվում էր ուրբաթորվա օթաժամին նախկին նախագահ Հաշեմի Ռավսանջանին փորձեց արդարացնել քաղաքացիական ամբոստությունը եւ մի տեսակ իր ելույթով լեգիտիմ էր դարձնում ընդդիմությանը ընդդիմադիր շարժման ընդհանրապես։ Արմեն, կարող ես ներկայացնել դրվագներ նրա ելույթի հիմնական այսպես դրույթներից։
Առաջին անգամ այդ ետընտրական դրամատիկ բախումներից հետո պետք է հանրային ելույթ լիներ եւ հանրային միջոցառում, որին ներկա կլինեին ոչ միայն Ալի Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանին, նախկին նախագահը եւ փորձագետների ժողովի ղեկավարը, այլև Միր Հոսեյն Մոսավին, ընդդիմության գլխավոր թեկնածուն, ով պաշտոնական արդյունքներով պարտվել էր, բայց չի ընդունում իր պարտությունը։ Ռավսանջանին միասնության եւ խաղաղության կոչով է դիմել հանրությանը, ասելով, որ եթե շարունակվեն այդ ընդվզումները, դա իսկական սպառնալիք է ամբողջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար։ Նա ասել է, որ դժբախտաբար պահապանների խորհուրդը չի օգտագործել այն ժամանակը, որն իրենց հատկացրել էր գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Նա պահապանների խորհրդին լրացուցիչ 5 օր էր տվել վերահաշվարկի համար։ Հիմա չեմ ուզում դրա մասին խոսել, բայց այդ ժամանակը կորցրել են, ասել է նախկին նախագահը, կշտամբելով պահապանների խորհրդին բավական արագ ընտրությունները ճանաչելու որոշման համար։ Շատ են եղել ընդդիմադիրները, ընդ որում ընդդիմադիրների հազարավոր, այսպես խմբեր շարժվում էին դեպի Թեհրանի համալսարան, որտեղ նախատեսված էր այդ աղոթքը ուրբաթորյա, և ոստիկանությունը շատերի համար մուտք արգելել էր պարզապես, այնտեղ նաև ընդհարումներ էին տեղի ունեցել, կան ձերբակալվածներ, և ուշագրավ մի այլ հանգամանք էլ կա, պետական հեռուստատեսությունը, որը սովորաբար հեռարձակում է ուրբաթորյա այդ աղոթաժամը, այս անգամ դա չէր արել։
Կարելի է նաև ենթադրել, որ հավատացյալները չէին վանկարկում մահ Ամերիկային, քանի որ ընդդիմադիր
հավատացյալները վանկարկում էին Հաշեմի, մենք քեզ հետ համաձայն ենք, նրանք աջակցում էին իրենց կարգախոսներով նաև Մոսավիին, պահանջում էին ազատել մարդկանց։ Միջալոց Ալի Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանին իր ելույթում ներկայացրել այն քայլերը, որոնք իր համոզմամբ անպայման կնպաստեն ճգնաժամի հաղթահարմանը, եւ դրանք են, ինչպես նա է ասել, յուրաքանչյուր ոք, ինչպես նաեւ խմբավորում, Իրանում պետք է ունենա իր կարծիքը արտահայտելու իրավունք։ Նա ասել է, որ անհրաժեշտ է անպայման ազատ արձակել բոլոր նրանց, ովքեր հայտնվել են բանտերում ետընտրական բախումների հետևանքով, եւ մի բան էլ է ասել, որ նրանք, ովքեր այսօր սկում են, կարեկցանքի կարիք ունեն, և պետությունը պարտավոր է հաշտվել այդ մարդկանց հետ։
Արմեն, այդ վանկարկումների ժամանակ ամբողջը վանկարկել է մահ Ռուսաստանին։ Նրանք նույնացնում են, ասենք, Ահմադի Նեժադի վարչակարգը, որտեղ Ռուսաստանը
ճանաչել է, այո, նրանք ովքեր ճանաչել են այն հզոր երկրները, որոնք ճանաչել են Ահմադի Նեժադի հաղթանակը, դարձել են այդ կարգախոսների թիրախը։
Հունիսի 15-ին Թեհրան-Երևան օդանավի վթարի հետևանքով զոհված ուղևորների հարազատները մեկ օր անց մեկնեցին Իրան, նրանք եղան վթարի վայրում։ Հրաշ, դու կրկին զրուցել ես իրանահայ բլոգերի հետ, Վարդան Դավթյանի հետ, ինչ են պատմել, ինչ է տարքիր մանրամասներ կարող ես պատմել ունկնդիրների։
Վարդանի հետ զրույցում ես նաև հետաքրքրվեցի, թե պետական հեռուստաընկերությունները Իրանի պաշտոնական տեսակետը ինչպիսին է, ինչ պատճառով վթարի ենթարկվեց օդանավը, կամ սովորաբար եղանակային պայմաններ են լինում, կամ մարդկային գործոն, կամ օդանավի տեխնիկական թերություն, եւ նա ասում է, որ այստեղ Իրանում, Թեհրանում պետական հեռուստաընկերությունների հաղորդումներ եւ ընդհանրապես մասնագետների կարծիքները համընկնում են, որ դա օդանավի թերություն է, օդանավը տեխնիկական խնդիր է ունեցել, տեխնիկական թերություն եւ վթարը դրա հետևանք է եղել։
Հրաշ, դու 154-ի անվտանգության մասին շատ է խոսվում եւ արեմության մամլում, եւ պաստորեն սա ամենա այսպես վտանգավոր ինքնաթիրներից մեկն է քաղ ավիացիայում, նաեւ փորձագետները խորհուրդ չեն տալիս հիմա օգտվել այդ օդանավից։
Նշեմ, որ իհարկե պաշտոնական եզրակացությունը դեռ չկա, բայց նույնիսկ ականատեսներն են այդ գյուղի մոտ, որտեղ ընկել է, հենց այդ գյուղացիներն են տեսել, որ օդանավը արդեն ծուխ արձակելով է ցած ընկնում, օդանավի հետ երկնքում ինչ որ բան կատարվել է, եւ Վարդանի հետ մեր զրույցը ես սկսեցի հենց այս հարցից։ Վարդան, խնդրում եմ ասես, ինչ են հաղորդում պատճառների մասին։
Մեծ մասամբ խոսում են տեխնիկական խանգարումը եւ հստակեցնում են, որ օթանավը, դա պաշտոնական հայտարարություն է, օթանավը նախքան ռադարից անհայտանալու վերջին 2 կամ 3 րոպեների ընթացքում օթաչուի հսկողությունից ամբողջովին դուրս է եղել։ Այսինքն օթաչուն եւ ոչ էլ ավտոմատիկ փայլոթը ոչինչ չեն կարողացել անել, ոչ էլ կարող են կապ հաստատել որևէ դիսպաչինգի հետ։ Իսկ 3, որ ինքս գնացի դեպքի վայրը, տեղացիները, որոնք տեսել են, ասում են, որ ուրեմն օթանավը ահռելի ձայնով իջել է եւ ոչից սպիտակ սուխ է բարձրանում, շուրջ 500 մետր մնացած գետնին օթանավը գետ օդի մեջ պայթում է։
Զոհվածների հարազատների հետ այցելել է իր աղետի վայրը, ինչ կարող ես պատմել այդ այցելությունից։
Ցավալի երևույթներ շատ են պատահել, մի հատ երիտասարդ ազգային գործիչներից է, իր 9-2 երեխաներն են զոհվել, եւ 3 դեպքի վայրում երեխայի գլխարկը գտավ։ Ամեն մարդ ինչ որ մի բան է որոնում, ինչ բանի, ինչ որ մի բանի հետևից գուլպա են գտնում, շաբիկ են գտնում, գլխարկ, ինչ որ մի բան են փնտրում, եւ ես տեղեկացնեմ, որ 3 ես ինքս տեսել եմ, չեմ մանում ինչքան ճիշտ է, որ դրան հրատարակել, դեռ մարմնի մնաց մասեր կան այդտեղ, որ ես տեսել եմ, ես դրանք բոլորը նկատել եմ, DNA-ի քննությամբ կարելի է ստիգել նրանց։
Եղավ շնորհակալություն, հիշեցնեմ, Վարդան Դավթյանն էր հաղորդում Թեհրանից։ Եվ վերջում նշեմ, որ 3 սև արկղեր հայտնաբերվել են, պաշտոնական եզրակացությունը կհարապարակվի դրանց ուսումնասիրությունից, հետո չի բացառվում, որ Մոսկվայում արվի այդ ուսումնասիրությունը, պատճառաբանվում է, որ օդանավը ռուսական է, եւ այստեղ միայն մի հարց է արդեն ծագում, որ անաչար եզրակացություն լինի եւ չպաշտպանվի ռուսական ավիացիոն արտադրության շահերը։
Լավ, հրաշ, շնորհակալություն։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Աստղիկ Բեդևյան, Արմեն Քոլոյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։ Մոլորակը վարում էր Հրայր Թամրազյանը։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Նշեմ, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում վաղը փորձագետները քննարկելու են Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ վերջին բանակցություններն ու հակամարտության կարգավորման հեռանկարները։ Տեսակետների խաչմերուկ Աննա Իսրայելյանի հեղինակային հաղորդաշարը վաղը 3-ին 7-ին Ազատություն ռադիոկանի եթերում։ Հաղորդման այս հատվածում ռեպորտաժ Արարատյան մարզից, որտեղ այս օրերին գյուղացիները գնորդ են փնտրում Ծիրանի աննախադեպ առատ բերքն իրացնելու համար։ Գյուղնախարարության պաշտոնական աղբյուրները հավաստիացնում են, թե որևէ խնդիր չկա։ Բերքը եղել է շուրջ 12 տոննա, որի 80%-ը գյուղացին հաջողությամբ իրացրել է, ընդ որում մեծ մասն արտահանվել է շահավետ գնով։ Գյուղացիները, սակայն, ճիշտ հակառակը պնդում են, թե բերքի գրեթե կեսը փչացել է, օգուտն էլ շատ քիչ է եղել։ Տեղից մանրամասներ է հաղորդում Կարինե Սիմոնյանը։
Հայաստանում Ծիրանի աննախադեպ քանակը խուճապ է առաջացրել գյուղացիների շրջանում իրացման շուկա չկա։ Արմավիրի մարզի Սարդարապատ գյուղի դաշտերում բերքը փչանում է։
Ստեղ մի 40 տոննա ծիրան կա, հիմա կեսը կույտ արասարի տակ փչանում է, մի մասը եթե վրացի է պատահում տանում է, մի մասն էլ ներքին շուկայից գալիս են, ցնցին գներով տալիս ենք։
Գնորդներն անգնողունակ են, գնողունակ գնորդները գյուղացուն երբեմն անհասանելի։ Վաճիկ Կարապետյանը նոր Արմավիր գյուղի դպրոցի տնօրենն է, արձակուրդին գյուղատնտեսության վեր զբաղվում։ Ծիրանի այգի ունի բերքը հասել ու 30 տոննա ծիրան ունի մթերելու։ Ենթադրում է, որ դրա ավելի քան 20 տոննան այս տարի այդպես էլ իրեն գումար չի բերի։
Արդեն մի 4-5 տոննան փճացել է, ծառի վրա արդեն մի 10 տոննա իջավ, արդեն ավրանքային չի, գործարանային է, գործարանել ենք հերթագոյացել, որ հաստատ չեմ տանի, դա մի հայրաթափի։ Հիմա ընտրում ենք, մի 4 տոննա արդեն վաճառել են, երևի մի 4 տոննա էլ կարողանան վաճառել։
Գյուղացիների համար ամենաձեռնտու գնորդները վրացիներն են։ Պայմանական սադախլո կոչվող շուկա են ձևավորել Արմավիրում, վաճառող ու գնորդ միմյանց այնտեղ են գտնում, ու հենց այնտեղ քննարկում հայաստանյան գյուղմթերքի արտահանման դժվարություններն ու հայաստանյան սահմանակետերում գործող կամ չգործող կարգ ու կանոնը։
Վրացիները մեր ուրացի ծաղում են նրանով, որ մեզ ասում են, մենք ձեզ տալիս ենք ճիշտ ինքան, ինչքան որ տամոժն են, տալիս ենք
մեր հայկական կողմում։
Հայկական կողմում ստացվում անես, որ ես Տիրան աճեցնում եմ իմ Ծիրանի միջոցով, ուրիշներն ավելի շատ Հայաստանում են, քան թե ես պիտի ինչ-որ չափով գումար ստացեմ։
Այն, ինչ կատարվում է Հայաստանի սահմանակետերում, ավելի լավ գիտեն հենց վրացի գնորդները։ Զրուցակիցս, որ չցանկացավ ներկայանալ, ասաց, թե սահմանի վրացական կողմում վաղուց արդեն փողով հարց չես լուծի, հայկական կողմում ուրիշ է, բազմաթիվ չի կարելիներ, կարելի են դառնում միայն թե մաքսավորին վճարես։
То что они говорят нельзя, не то что они говорят, а то что там по закону у них нельзя, стараемся, чтобы куда деть товар. Назад?
Այնինչ նրանք ասում են, չի կարելի, ու ոչ միայն ասում են, այլ այնտեղ գրված է, որ ըստ օրենքի չի կարելի, փորձում ենք, դե ինչ անենք, ապրանքը հետ չենք տանի։
Законы кто смотрит?
Իսկ դրա համար Հայաստանի սահմանային անցակետում օրենքի նով է նայում, ասած վրացի զրուցակիցս, ու պատմեց, որ եթե չընդունես չգրված օրենքները, պարզապես կպատժվես։
Если не заплатишь, допустим, будешь стоять целых 2 дня, а этот абрикос и такой вещь, что 2 дня постоишь, третий день выбрось.
Եթե չվճարես, օրինակ ստիպված կլինես սպասել ամբողջ 2 օր, իսկ Տիրանն այնպիսի ապրանք է, որ 3-րդ օրը թափիր։ Ուզում ես վճարիր, անցիր, չես ուզում, դա իր գործը չէ, քո ապրանքը կփչանա, թե չէ։
Хочешь плати иди. Не хочешь это не моё дело, у тебя испортится или нет.
Բայց ինչ արած, սա ձեռք է տալիս բոլոր կողմերին, վրացական կողմում հարցերը կարճ եղանակով լուծելու փորձերը վաղուց արդեն հաջողությամբ չեն պսակվում։
Не допустим устраивает это.
Ինձ օրինակ ձեռնտու է դա։ Ես նույնիսկ գոհ եմ, որ կարող ենք անօրինական վճարել ու անցնել, դե ինչ անենք, այլ ճարճ չկա։ Պարզապես անցնում ենք ու վերջ։ Մենք էլ ենք գոհ, մաքսավորներն էլ։
Я довольна этим, что даже так. Вот что платим и едем. Даже незаконно. Ну что делать? Другой вариант нету. Просто проезжаем и все. Довольны и они, и мы.
Ինչ վերաբերում է հայ գնորդներին, որոնց համար Ծիրանի իրացման շուկան Երևանն է.
15 դրամով ուզում, իսկ եթե ես մի բանվոր էլ հետս ասենք աշխատացնում եմ, 15 դրամով ես գիտեմ ինչքան հավաքեմ, որ բանվորի օրավարձը տամ, ես անտեղի աշխատում եմ, բերքն էլ հենց այնպես ոնց որ թե նրիր ես։
Խոստները դեռ չէին ավարտել, նոր գնորդներ եկան Երևանից։
Եթե ես պետք է քաղեմ խառը, 70-ից պակաս չեմ տա, որտեղ ինձ ասելի չեմ հան։ Դու որ քաղես 50 դրամով տա։
Իսկ որ թափես տալը, շատ ապչանան։ Կան ասենք ինձ ասած ծիրանը։
Հասատեյանին դեմ
նա ցողոլը չգա։
Կա, այնքան հասել, շատ հաս։ Հրա նայի։
Տանն է գործ տեղ իրացնում։
Երևան։
Հիմա շուկան ուսումնասիրել եք, պաստորին այդ 70 դրամով դեռ ներտույա թե։
Դե,
նոր ենք սկսում լա ռիսկի հարցը։
Իսկ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության արձանագրած տվյալներից փոխնախարար Սամվել Գալստյանը ոգևորված է։ Այսօր հրապարակեց, որ Ծիրանի ոչ միայն բերքի, այլև մթերման ու արտահանման ծավալներն են աննախադեպ։ Հաշվարկել են սեզոնի վերջում անցյալ տարվա համեմատ այս տարի 5000 տոննայով ավելի ծիրան կարտահանվի։ Ծիրանի բերքահավաքի 80%-ն արդեն ավարտվել է, ասաց փոխնախարարը։
Քանի որ լարսը փակ է, ուզում եմ նշել, որ արտահանման ծավալները իրականացվում են փակ պայմաններում միայն նավերով դեպի բեռները Ուկրաինա, Ռուսաստանի Դաշնություն, Բելարուսիա։
Այն, ինչ տեսել ու լսել էինք Տիրանի դաշտերում, փոխանցեցին փոխնախարար Սամվել Գալստյանին։
Ինչո՞ւ ձեզ թվում է երկրի իշխանությունները չեն ուզում իրենց գյուղացիները կամ մյուսները լավ դառնան։ Ինչի՞ է այդ կարծիքը ձեզ մոտ։ Ինչի՞ է այդ մտածելակը։ Ինչ է այդ կարծիքը։ Մեկ մոզի ամբողջ մի հոտի պատիվը կարող է գցի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզից։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռի, այսօր 88-ի երկրաշարժի տուժած Շիրակամուտ նախկին Նալբանդը այցելել քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը, աղետել երկրաշարժից ավելի քան 20 տարի անց այստեղ հարյուրավոր ընտանիքներ շարունակում են ապրել ժամանակավոր կացարաններում։ Նախընտրական ծրագրով Սերժ Սարգսյանը խոստացավ այդ մարդկանց բնակարանով ապահովել մինչև 2012 թվականը։ Կառավարությունը պնդում է, որ չնայած ֆինանսական ճգնաժամին այս տարի նախատեսված ծրագրերը չեն ընդհատվելու։ Քաղաքաշինության նախարարի այցի և տեղում ապրող մարդկանց մասին կպատմի Մեր թղթակից Նարինե Բուլղադարյանը։
Լոռու մարզի Շիրակամուտ համայնքում, որտեղ 1988-ի երկրաշարժը հողին էր հավասարեցրել գրեթե ամեն ինչ, այս տարեվերջ ավարտին կհասցվի 25 անհատական տան կառուցումը, 25-ն էլ երկրաշարժից անտուն դարձած ու մինչ այժմ սեփական տանիքի տեր չդարձածների համար։ Բնակարանային հերթադուցակում 141 Շիրակամուտցու անուն կա, համայնքապետը հույս ունի, որ բոլորն էլ մի օր տուն կունենան։
35-40 գործ այսօր կնայվի, մնացածները դեպի սակառուցներն են արդեն պատրաստապաստ տենդեր մեր գնահատման հարցեր կփորձվի եւ հաջորդ 10 գործվան տասկում նրանցներ արդեն ծառայել պատրաստ։
Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանի ղեկավարությամբ այսօր Շիրակամուտում տեղի ունեցած արտագնանիստին քննարկվեց աղետի գոտու բնակարանաշինության խնդիրները։ Մասնավորապես նախարարի ղեկավարությամբ հանձնաժողովը դիտարկեց այս համայնքում տան հերթի սպասողների ցուցակներն իրենց փաստաթղթերը։
Փորձը աշխատանքային ցույց տվեց, որ կան համայնքներ, որտեղ այդ ցուցակներում պատշաճ վերաբերմունք ուրեմն չեն ցուցաբերել, ինչ-որտեղ կարելի է նաև համայնքի ղեկավարին հասկանալ, որովհետև համայնքի ղեկավարը ամեն ինչ անում է, որ իր համայնքի բնակիչները բնակարանով ապահովեն։
1988-ի աղետի ստուժած Լոռի 33 գյուղական համայնքներում բնակարանի է սպասում 1712 ընտանիք, ցուցակը դեռևս նախնական է։ Կառավարությունն առաջին հերթին այն ընտանիքների համար է կառուցելու տներ, որոնք ինչպես պետության, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների կողմից դեռևս տուն չեն ստացել։ Լոռու մարզի 8 համայնքներում նախատեսվում է մինչև տարեվերջ ավարտին հասցնել 2-ից 5 սենյականոց 398 անհատական տուն։ Արդեն կառուցվող տներից 100-ի տերերը հայտնի են, նրանց փաստաթղթերը ստուգված են ու անթերի։ Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանն ասում է, թե ցուցակների ուսումնասիրման արդյունքում շուրջ 10 ընտանիք դուրս կմնա։
Հնարավոր է, որ մի 10-20 հոգի այսօրվա 398-ից դուրս մնան, դրանց փոխարեն այդ քանակությամբ այլ շահառուներ մտնեն։
Քաղաքաշինության նախարարն էլ ասում է, թե ցուցակների ստուգման ժամանակ հաճախ են հանդիպում այնպիսի անուններ, որոնց տվյալները չեն համապատասխանում տուն ստանալու չափորոշիչներին։
Կան մարդիկ, որոնք որ ժամանակի ընթացքում պետության կողմից կամ տարբեր բարեգործական ծրագրերի ուրեմն կողմից նակարաններ են ստացել եւ նորից հայտնվել են հերթացուցակում։
Կառավարությունը որոշելով առաջնահերթներով ապահովել անօթևաններին, միայն դրանից հետո կանդրադառնա կիսակառույցներ ստացած ընտանիքներին։ Շիրակամուտի բնակարանի հերթի սպասող 141 ընտանիքներից 41-ը ժամանակին տներ են ստացել, այն էլ կիսակառույց, որտեղ ապրելն անհնար է։ Կիսակառույցի սեփականատերերից է Թելման Հովակիմյանը, ով փայտե տնակը գերադասել է քարե կիսակառույցից։ Դրանց շինարարությունը կիսատեր մնացել խորհրդային միության փլուզումից հետո։
Բոլորի մաս ռուսներն է սարքի, մնացած 5 գրեդ ես եմ սարքի, ամբողջ վերջացնում եմ։ Իմս սավսեմ ու շիմսի առաջնահերթը, որ ես երկար զոհ եմ ունեցել, մի անչափած երեխա ունի, շոշակարու եմ։
Շիրակամուտի Հայկաս Հարությունյանը ևս տնակում է ապրում, թեև անցած տարիներին 3 միլիոն դրամի վարկ էր վերցրել սեփական ձեռքերով սեփական տունը կառուցելու համար, գումարը ծախսվել էր, շինարարությունն էլ մնացել էր կիսատ։
Ցմինեն արդեն մի մասը փայլել
պտել արդեն թափում են, մյուս մասին իջեր գնային տնում, մարդկան սխտրեցին, եկան տանիք կրիշ կաբեցին, ես կոմից երկումից չի վարճանեցին, մի կերպ կաբեցին, որ չկատ է, թե չէ, վեդրոն են ուտալ, տազիները չեին տոն, դրում էին տակ, որ չրելս էր մեջը։
Կիսակարույցների ձեռքից հարթագյուղն ու գեղասարը եւս կրակն են ընկել։ Գեղասարում կիսակարույց 14 տուն կա, մինչև 48 անոթև անտանիքի խնդիրը չլուծվի, կիսակարույցները վերջնական տեսքի կառավարությունը չի բերի։ Գյուղում 13 տան շինարարություն է ընթանում։ Համայնքապետ Ստասիկ Հովանիսյանը հիշում է, որ գյուղի 250 անոթև անտանիքները խորհրդային իշխանությունների օրոք թեև փոխհատուցում են ստացել կորցրած գույքի դիմաց, սակայն այդպես էլ այդ գումարները տուն կառուցելու վրա չծախսեցին։ Փոխհատուցում ստացած 320 հարթագյուղից ընդամենը 5% է հասցրել տուն կառուցել։ Մնացածները համալրելով անտունների ցանկը սպասում են իրենց տան կառուցմանը։ Համայնքի ցուցակը 33 ընտանիքից է բաղկացած, որից 14-ի տան շինարարությունը կսկսվի այս տարի։ Մնացածի համար 1 սենյականոց տներ են կառուցելու, բայց արդեն 2010 թվականից հետո։ Համայնքապետ Անդրանիկ Հարությունյանն ասում է, թե մնացած անոթևաններն անցած տարիներին իրենց իսկ ուժերով են լուծել սեփական տան կառուցման հարցերը։
15-ը 1 սենյականոց են, դրանց բախտելը կոնկրետ որոշված չի, թե ինչա լինելու։
Քաղաքաշինության նախարարն ասում է, որ մինչև 2013 թվականը աղետի գոտու խնդիրներին լուծում կտրվի, այդ թվում նաև կիսակառույցների համար գումար կտրամադրվի, ինչպես նաև կքննարկվի 1 սենյականոց տների կառուցման հարցը։ Տնտեսական ճգնաժամը, ինչպես հավաստիացնում է նախարարը, աղետի գոտու զարգացման վրա չի ազդի։ Նախնական տվյալներով նախատեսվում է հատկացնել 70-ից 72 միլիարդ դրամ աղետից դեռևս անտուն 7000 ընտանիքի բնակարանային հարցերը լուծելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Արգելի ունկնդիրներ, մինչ այս եթերաժամի ավարտը մենք եւս մեկ անգամ կմիանանք Մոսկվայում աշխատող մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։ Քիչ առաջ նա հաղորդեց, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը Պրեզիդենտ հոթելում շարունակվում է։ Մինչ այդ մեր մշակութային անդրադարձ այս շաբաթվա վերջին կավարտվի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը մեկ շաբաթվա ընթացքում այստեղ ցուցադրվեց ավելի քան 100 ֆիլմ 52 երկրներից։ Դեման մանրամասնում է ԳՆ Դանիելյանը։
Ոսկե Ծիրան միջազգային 6-րդ փառատոնը, որ սկսվեց անցած կիրակի օրը, կտևի ճիշտ մեկ շաբաթ։ Ըստ ծրագրի 2 տասնյակից ավել ֆիլմեր կցուցադրվեն հենց փառատոնի վերջին կիրակի օրը, բայց փառատոնը կամփոփվի վաղը Մոսկվա կինոթատրոնում Սերգեյ Փարաջանովի Նրան գույնը ֆիլմի հայկական հեղինակային տարբերակի ցուցադրությամբ։ Այս տարի փառատոնի փակման համար հենց Նրան գույնն է ընտրվել, քանի որ տարին հոբելյանական է թե ֆիլմի հեղինակի համար, եւ այս ցուցադրությունը նվիրվում է Փարաջանովի ծնցան 85-ամյակին եւ Նրան գույնը ֆիլմի ստեղծման 40-ամյակին։ Ֆիլմը նկարահանվել է 1969 թվականին եւ վաղը մինչ փառատոնի փակման հանդիսավոր արարողությունը լրագրողների հետ կհանդիպեն ֆիլմի ստեղծմանը մասնակցած մեր արվեստագետները Ստեփան Անդրանիկյանը, Վիլեն Գալստյանը, Տիգրան Մասուրյանը, Պեր Ձեյթունցյանը եւ ուրիշներ։ Տեսք ինչպես եւ անցած նախորդ օրերին այսօր եւս Ոսկե Ծիրան միջազգային 6-րդ կինոփառատոնի ծրագիրը շատ հագեցած է, հենց կեսօրին Մոսկվա կինոթատրոնի դալիճում ցուցադրվեց այս տարվա փառատոնին ներկայացված թուրքական միակ հայաստանական ֆիլմը, որ կոչվում է Աշուն եւ որի ռեժիսորն է Օժջան Ալփերը։ Ուշագրավ է, որ հենց այսօրվա ծրագրում տեղ են գտել նաեւ Արևմտյան Հայաստանը եւ Արցախի մասին պատմող հայկական ֆիլմեր։ Այսօր փառատոնի շրջանակներում տեղ ունեցավ նաեւ գերմանական օրվա բացումը, որի ընթացքում հանդիսատեսը կարող է ծանոթանալ վերջին տարիների նկարահանված գերմանական ուշագրավ ֆիլմերի հետ։ Դե ճիշտ կես ժամ առաջ էլ կինոռեժիսոր Արման Մանարյանի Ընկեր Փանջունի ֆիլմով Մոսկվա կինոթատրոնում սկսվեց Արման Մանարյանի ծննդյան 81-ին նվիրված նրա ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությունը։ Իհարկե այս ամբողջ շաբաթվա ընթացքում կարևորագույն մշակութային իրադարձությունը Հայաստանում Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնն էր, եւ մինչ կինոգործիչները աշխարհի տարբեր անկյունների ժամանած կինոգործիչները կամփոփեն այն կիրակի օրը երեկոյան Լաթարում, այսօր մշակութի նախարարությունում հրավիրածասուլիսին ամփոփվեց Մինաս Ավետիսյանի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանական տարին։ Մշակույթի նախարարի խորհրդական Սոնա Հարությունյանը ներկայացրեց Մինասին նվիրված այն բոլոր հոբելյանական իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցել այս 1 տարվա ընթացքում։ Ասուլիսին ներկա էր եւ Մինաս Ավետիսյանի որդին, նրա ծննդավայրում Ջաջուրում գտնվող տուն-թանգարանի տնորեն Արման Ավետիսյանը, որն էլ հարցրի, թե ինչպես է գնահատում անցած հոբելյանական տարին, ասաց, որ իր կարծիքով այն բավական հագեցած էր աշխատատար, մեկ անգամ եւս Մինասի արվեստը հասարակությանը պատշաճ ներկայացնելու, եւ իհարկե այնտեղ ունեցավ նախև առաջ մի հրաշալի ցուցահանդեսով, որ բացվեց այս տարի ազգային պատկերասրահի 4 դահլիճներում։ Բացի այդ,
վերաբացվեց Ջաջրում նոր էքսպոզիցիա, որը տարիներ 5-6 տարի առաջ կարող էր անհնար թվալ մի գուցե, եւ այսօր մենք ունենք բավականին հետաքրքիր տեղաշարժեր նույն որմնանկարների խնդրով, եւ արջևում դեռ բավականին մեծ ծրագրեր կան, որը հուսով եմ, որ մշակույթի նախարարության հետ միասին համագործակցելով տեղի կունենան այդ ծրագրերը։
Պարզվում է նաև, որ բացի կինոգործիչներից այս օրերին Հայաստանում է գերմանացի հանրահայտ երաժիշտ Պիեր Դոմինիկ Պոնելը, եւ նա շուտով հայ ունկնդրին կներկայացնի իր ստեղծագործությունը նվիրված Մինա Սավետիսյանին։ Այսօր նա պատմում էր, որ իր համար հայտնություն էր դեռ տարիներ առաջ ծանոթանալ ոչ միայն Մինասի, այլև մեր մեծ արվեստագետների Սարյանի, Քոչարի, Բաժբեկ Մելիքյանի եւ այլոց ստեղծագործություններին, եւ ահա անցյալ տարի տեղեկանալով, որ Մինասի 80-ամյա հոբելյանն է նշվում Հայաստանում, սրտի ներքին մի թրթիրով Լարային Քարյակի եւ հարվածային գործիքների համար մի ստեղծագործություն է գրել, որն առաջին անգամ կայնչի հուլիսի 20-ին Մինասի ծննդյանօրը կամերային երաժշտության տանը մենակատարների պետական անսամբլի կողմից Զավեն Վարդանյանի ղեկավարությամբ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին, հարգելի ունկնդիրներ, ինչպես խոստացել էինք, տեղափոխվենք Մոսկվա Պրեզիդենտ Հոթել, որտեղ շուրջ 3 ժամ առաջ մեկնարկել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հերթական թվով 6-րդ հանդիպումը Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման շուրջ։ Այստեղ է իմ գործընկեր Ազա Բաբայանը։ Ազա, ինչ կարող ես մեզ հաղորդել այս պահի դրությամբ։
Հերին է, իսկապես հանդիպումը դեռ չի ավարտվել, ես հիշեցնեմ, նախագահները երկուսով զրուցել են մոտ 2 ժամ, բանակցել են 2 ժամ, այնուհետև նրանց են նորից միացել համանախագահներն ու արտգործնախարարները եւ ընդլայնված այս կազմով բանակցությունները արդեն 1 ժամից ավելի է տևում են եւ այն դեռ չի ավարտվել եւ հիշեցնեմ, որ երբ համանախագահներն ու արտգործնախարարները միացել են նախագահներին, ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը սենյակից դուրս էր եկել եւ ինչ որ թղթեր էր ներվերել եւ դրանից հետո արդեն մեկ ժամ են դրանք նորից բանակցում են։ Սա աննախադեպ է, որովհետեւ սովորաբար երբ նախագահները ավարտում են բանակցությունները, նրանց են միանում արտգործնախարարներն ու ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները եւ 5-10 րոպեից ավելի երբեք սա չի տևել։
Եղավ, շնորհակալություն,
մեկ ժամից ավելի է տևում։
Շնորհակալություն, Ազա, դու փաստորեն շարունակում ես հետևել իրադարձություններին եւ քեզնից թարմ լրատվություն ակնկալում ենք վաղվա մեր եթերաժամին։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք վաղը երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում azatutyun.am, անընդհատ թարմացվող էջում։ azatutyun.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։